En þú er svo aðlið, hvað voru þið mörg sískinni?
Vel, sjáðu, mamma var tvígift. Fyrir maðurinn hennar hét Benóni Sveinsson. Og hann dó víst eitthvað árið 1899 og þau áttu tvö börn, Kristín og Þorsteinn, þau eru bæði dáin. Og svo giftist hún föður mínum hérna í Winnipeg 1903 og við vorum fjórir bræðurnir, vorum og erum albræðurnir.
Og voruð þið, hvað varst þú lengi heima? Þú voru alist upp með foreldriðin?
Já, ég var 19 ára þegar ég fór alfarinn út í heiminn, fór vestur til British Columbia.
Já, já.
En ég hef náttúrulega unnið út og ég fór nú einlega vinna fyrir mér þegar ég var 16 ára gamal.
Þú verði á barnaskóla í Nýja Íslandi?
Já, á Norður Árnaskólanum.
Já, fékkstu nokkra frekari menntun en barnaskóla menntun?
Nei, nei, nema náttúrulega eftir að ég fór út í heiminn þá fór ég þá nokkuð á kvöldskóla. Mm-hmm. En öðru leiti fekk ég ekkert meira en barnaskóla menntun.
Enga reglulega skóla menntun?
Nei, nei, nei.